filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. U poslednjem ovomesečnom izdanju emisije Iza kulisa slušat ćete razgovor sa rediteljem Srđanom Dragojevićem, čiji se novi film Nebesa nešto više od 10 dana prikazuje u bioskopima širom Srbije. Nakon toga ćemo vas uputiti na još neka ostvarenja koje možete pogledati na velikom platnu u našoj zemlji. Sa vama će sve do ponoći biti Nataša Mančić, Ratko Ristić i Milica Đilas.
Down on my knees.
uvek se sa nestrpljenjem očekuju nova ostvarenja reditelja čija je kinematografska biografija sačinjena od filmova koje publika iznova gleda, iz kojih napamet zna replike i koristi ih u svakodnevnoj komunikaciji. Reditelj kultnih Mi nismo anđeli 1 i 2, Lepa sela, Lepo gore, Rane i Parada, Srđan Dragojević snimio je svoj 8. po redu film, Nebesa. Scenario je zasnovao na pričama francuskog pisca Marcela Enea. On u tri celine filma, hronološki smeštene u 1993., 2001. i 2026. godinu, prikazuje čuda koja nebesa priređuju ljudima u postkomunističkom društvu. Srđan Dragojević kroz satiru i fantastiku ukršta ideju aktualizovanja Boga i praćenja njegovih putokaza sa ponašanjem ljudi koji nisu spremni te darove da prihvate ili da ih prepoznaju.
To je velika dilema u životu s kojim se svi mi uvek susrećemo. Nekad su te dileme jako dramatične i mislim, postoji te situacije kada, na primer, ljudi koji dobiju na tim lutrijama milione evra i onda sebi upropaste život. To je neki dar, da li od đavola ili od Boga, koji prosto ljudima sve uništi. I ovo je nešto što izgleda kao Boži dar, zapravo je prokletstvo. Jel da? I u ovim mojim pričama ima mnogo dilema vezanih za te situacije. Jer zapravo vrlo je diskutabilno da li je taj oreol Boži dar. Pošto on dobrog čoveka korumpira, kvari, tera ga na jedan životni put koji njemu postaje tegoba. I mi na kraju filma vidimo kada Stojan umire i kada taj oreol bledi, vidimo neki osmih zadovoljstva na njegovom licu. Mislim, to je bio užasan teret. Tako da, to su neke dileme šta zapravo od ključnih stvari u našim životima, šta su iskušenja, šta su neki znaci s nebesa koje mi možda i ne možemo da prepoznamo, jer film aktualizuje zapravo da do Boga mogu doći oni koji su čisti duhom, makar bili slaboumni, kao što vidimo Gojka u drugoj priči, ili oni koji su spremni da se žrtvuju, kao otac Atanasije. I to su neka dva puta do spoznaje Boga. Film se bavi mnogim i ontološkim i epistemiološkim temama. I sad ne mogu da očekujem da kažem da će mnogo ljudi razumeti, shvatiti. Mislim, ja ne mogu da pristanem na koncept da je ovo film za elitu. Mislim, ja sam uvijek pravio filmove koji su komunicirali sa dosta ljudi. Ovaj film je specifičan, veoma je ličan i ja sad ne očekujem neku jako veliku gledanost, ali mi je svaki gledalac ovog filma neki način dragocen. Kada sam počinjao karijeru, film je bio strašno moćno sredstvo komunikacije pre 30 godina. Onda je to bledelo, gubio je na značaju, došao internet, došle su platforme. Nekako sam ja napravio lični krug. Ja sam se vratio na reditelja koji se bavi nečim ličnim, intimnim, kao kad sam napisao prvu knjigu poezije 86. godine. Izdavam Rad, veliko izdavače kuća. Mnogo je poezija bila čitanija, cenjenija u bivšoj Jugoslaviji, ali opet mi pričamo o, na primjer, 2000 primjera. I kao vi odete da na čitanje koje organizuje Udruženje književnika u raznim gradovima, domovima kulture koji, nažalost, pretežno više ne postoje. I vi vidite da je to publika od, ne znam, 50, nekad 80 ljudi. Znači, to je bila neka ipak umetnost za posvećenike. Što ne mislim da je loše. Tako i ovaj moj film, ne očekujem više od nekoliko desetina hiljada gledalaca, ali to je nekako dobro.
Srđan Dragojević nije po vokaciji samo reditelj, već i klinički psiholog. Možda upravo zbog toga svoj film Nebesa upoređuje sa Rorschachovim testom u kom će svaki gledalac, sklon promišljanju, moći da vidi nešto drugačije. To sa sobom nosi izvestan rizik da film neće naići na razumevanje šire publike, od čega reditelj ne beži i čega je i sam svestan.
Umetnik mora da se čuva toga da okrivljuje publiku. Mislim, to je prosto, to je neki moj postulat. Bolje je kriviti sebe. E sad, naravno, postoje...
Hrišćanski.
Naravno. Ali postoje neke, da kažem, i objektivne izmenjene okolnosti. Ja sam jednom prilikom radio neku reklamu, pošto često radim reklame, može se reći da su filmovi neka vrsta hobija danas. To je tako. Plemenit hobi. Lep. Radio sam reklamu i u reklami kada se nacrtaju sličice budućeg TV spota, to se zove storyboard ili shooting board, i onda neki klijenti i agencije često upotrebe fokus grupe da oni kažu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. I onda sam imao situaciju, to je jedan stan građanski gde žena kraj velike police knjiga, evo, kao ove ovde police, vadi neku knjigu i nalazi u njoj nešto, ne znam, nešto je podsjeti na neke stvari. Fokus grupe su postavile pitanje da li je ona bibliotekarka, šta će njoj, odakle njoj tolike knjige. I vi shvatite da više ljudi nemaju knjige u stanu. I mislim, to je neka realnost sa kojom mi živimo. Kao, menjaju se okolnosti i ja sam... Da bih pokušao da usporim neki proces degradacije, prihvatio se zadatka da budem i političar 3 godine, pristao sam da budem poslanik sa elaboratom o obnovi 100 domova kulture, povezivanje tih domova u mrežu. Imao sam ideju danas da, budući da imamo i brzi internet, da svaka premijera u Beogradu bude prenošena u 100 domova kulture, niko nije bio zainteresan. Mislim, objektivno, te 3 godine su me podučile da obrazovanje i kultura jesu skrajnute stvari, što mi naravno znamo, ali da je prosto potrebna i neki društveni konsenzus i strategija šta možemo da uradimo, pa da eventualno u sledećoj generaciji bude malo bolje. I ono i tamo još malo bolje. Mislim, to je proces. Mi smo degradirali uopšte i obrazovanje i kulturu. A mislim, to su stvari koje čine neko civilizovano, uspešno društvo efikasnim, produktivnim. Tako da, ali to je, taj proces degradacije počeo još 90-ih, tokom ratova. 2000-ih u tranziciji su većina tih biblioteka u provinciji Doma kulture zatvoreni. I onda... Ne smemo da se čudimo što ljudi čitaju pretežno tabloide, gledaju reality programe. To su stvari koje postoje u svakom demokratskom društvu, ali svako društvo ima institucionalnu, da kažem, zaštitu protiv toga. U smislu, vi ne možete, kakve su sad stalne ideje, ne možete zabraniti neke komercijalne televizije ili uvesti porez na šund kao u SFRJ. To je budalaština, to ne postoji u demokratskom društvu. Ali možete ulagati i afirmisati visoku kulturu i približiti je jednom širem broju ljudi. Koji opet ne može da bude previše širok, ali tako se stvara neka intelektualna elita koja utiče. Mislim, nijemo sad pitanje ove elite koja je ekonomska, jel da je elita, ili socijalna elita. Mi zapravo više ne posjedujemo intelektualnu elitu, koju smo nekada imali. Izgubili smo je.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Iza kulisa i razgovor sa rediteljem Srđanom Dragojevićem. Njegov novi film Nebesa ne daje odgovore, već postavlja pitanja verujemo li u Hrista ili se klanjamo zlatnom teletu, te kako razlikujemo Božji dar od đavoljeg iskušenja. Uticaj metafizičkog, anđela i đavola na čoveka prisutan je još u Dragojevićevom prvencu Mi nismo anđeli. Pitanje koje se samo nameće jeste odakle potiče interesovanje Srđana Dragojevića za religijska pitanja.
Potiče iz dva izvora. Ja sam još kao veoma mlad, pišući poeziju ali i prozu, objavljivao i u časopisu Sirius naučno-fantastične priče. I nekako uvek sam voleo i taj žanr, i žanr fantastike. Mislim, Marcel Aimé je fantastičan, već zaboravljen čak i u Francuskoj, pisac koji je zaista imao fantastičan taj osjećaj i za ironiju i za žanr fantastike. Uvijek sam voleo ta dva žanra i to je jedan razlog koji dolazi iz tog mog, da kažem, čitalačkog i spisateljskog backgrounda. Drugi je privatni. Moja sestra je pre 25 godina odlučila da nakon studija književnosti postane monahinja, da ode u manastir i to je strašno velika odluka za jednu osobu. Uvek me to provociralo, takođe i gledajući kako je srećna i ima mir neki duševni, koliko je taj put zapravo za neke ljude i jako spasonosan i dobar i da je ta posvećenost možda slična i nekoj moje posvećenosti kulturi, umetnosti. To. Tako da eto, to su ta neka dva glavna motiva za bavljenje.
Prosvetiteljski duh.
Pa jeste, to je prosvetiteljski duh i hrišćanski duh. Mislim da generalno su taj sistem vrednosti koji je možda nešto više na papiru, funkcionisao i socijalizmu, a je i u nekim osnovama hrišćanstva. Mi nalazimo vrlo slične stvari u tim nekim moralnim kodeksima. Velika je šteta što je učenjem Lenjina, koji je zaista bio jedan stravičan protivnik crkve, koji je poredio crkvu sa polnim bolestima, sa sifilisom i to. Ove, što je možda i taj socijalizam i socijalistička misao skrenula u jednom sasvim drugom pravcu ka potpunom ateizmu i jednom konstantnom sukobu sa hrišćanstvom. Mislim, mi imamo primere posebno u zemljama Latinske Amerike gde su socijalistička misao i hrišćanstvo nisu nespojive stvari. Ovde kod nas je to prosto nemoguće, zato što i kod nas 50 godina ateizma prilično pokušavalo se da se crkva suzbije. Ne naravno kao u Sovjetskom savezu, ali u jednoj meri.
Sva tri segmenta filma Nebesa prožeta su različitim metaforama. Prvi deo, koji se zove Nebesa, prati priču dobroćudnog izbeglice Stojana 1993. godine. On od Boga dobija oreol koji mu postaje breme. Drugi, nazvan Milost, a čija je radnja smeštena u 2001. godini, donosi priču o žrtvovanju i iskupljenju. Poslednji, treći segment filma zove se Zlatno tele. U njemu reditelj Srđan Dragojević aludira na idolopoklonstvo i na novu vrstu umetnosti, takozvanu hranljivu umetnost. Radnja se događa u bliskoj 2025. godini.
To su zanimljiva pitanja šta je sve za mene hranljiva umetnost. Mislim, to je, da kažem, jedan širok pojam prema kome je uperena ta oštrica satire. I kreativna industrija je, recimo, hranljiva umetnost, to insistiranje na profitu, jel da to nekako kao poput Prokrustove postelje, da vi stavljate i balet i operu i reklame i internet i dizajn, sve zajedno, sve vam je to kreativna industrija i film i pozorište i to. Mislim, nekako nelogično je da svaka umetnost mora donosi profit i da se prosto ono favorizuje ona koja donosi, jer kako že malo koja umetnost zaista donosi profit. To je, mislim, oksimoron, zar ne? Kao to je Prosto ono što plemenjuje nije nužno i profitabilno. To znamo iz raznih primjera. Najjeftiniji programi koji donose profit su reality programi, jel da nema scenarija, nema glume, nema režije i onda imate puno sati proizvedenog programa i to.
Režije manje više.
Da, da. Hranljiva umetnost podrazumeva i recimo patriotski kič, jel da? Mislim, spomenik Stefanu Nemanji je definitivno hranljiva umetnost. Novo Skoplje je hranljiva umetnost, jel da? Ove neki filmovi koji se bave veličanjem nacionalnih tema su prilično hranljivi, jel da? To učimo iz skorašnjeg iskustva. To je jedna od metafora važnih u mom filmu, meni privatno veoma važni, pošto kao autor se susrećem stalno sa tim problemima, da li moj scenario pogađa, da kažem, sveže teme koje bi mi omogućile prolaz na fondovima u Evropi. Da li sam na neki način i ograničen nekom modom u trenutnom filmu? Ili mogu da stvaram ono što mi se dopada? Bez tih ograničenja. Ne znam, nekad sam snimao filmove 70 i nešto dana, sad moram 40 i nešto dana. Ograničen si budžetom, ograničen si razne stvari. U filmu posebno se postavljaju ta pitanja, pošto to je jedna dosta skupa umetnost. I onda cela ta metafora zapravo mene lično pogađa. Mislim, često pomislim ono što izgovori Žika, da li moram da umrem okružen idiotima, jel da? Parafrazirao sam Borisa Vijana koji je video adaptaciju svog romana Pišeću na vaše grobove u Hollywoodu i legenda kaže da je pogledao tu verziju filmovanu svog romana, da je rekao kako mogu da živim okruženim idiotima i umro. Tako da mislim, to su zaista neke ono svakodnevne ono dileme i neke stvari sa kojima se ja srećem preko 30 godina, kad radim i kad se bavim i poezijom i prozom, pa onda 30 godina kroz film i tako. I mislim, kroz reklame. Ono, reklame su vrhunska hranljiva umetnost, jel da?
Took my heart and lifted it to the stars, to the sky. Said the winds had brought you here. Maybe I dreamt it. Took my heart and lifted it to the wild, to the free. Said if there's anything you need. Child and the tide. dreamt it.
Srđan Dragojević je 2015. godine objavio knjigu Pre nego što crvima kažem zdravo, u kojoj se nalaze njegova scenarija za tri filma. Jedan od njih jeste scenarijo za Nebesa, film koji je snimljen ove godine, a kom smo posvetili ovaj razgovor. Druga dva scenarija, Bilo jednom na istoku i Škartovi, tek treba da budu ekranizovana. Na pitanje koliko promena istrpi scenarijo na putu do samog snimanja filma, reditelj Srđan Dragojević odgovara.
Moj proces rada je takav da ja pišem puno verzija scenarija zapravo. Da li nekad popravljam ili kvarim, to je pitanje. Nekad ono i preterate u elaboraciji, mislim, i to se događa, pa se vratite korak nazad i tako, mislim. U svim mojim filmovima ekspozicije su preduge i to je uvek tako. Često se desi da nešto moram i posle da isečem u montaži i tako. To je sve, to je proces stvaranja. Evo, recimo, Nebesa su doživela dramatičnu promenu pošto bukvalno prvih 10 minuta filma je isečeno. Film kreće da bi bio po meni zanimljiviji, to je dobra odluka, kreće od trenutka kada mi vidimo čoveka koji se vraća kući, ide u izbegličko naselje, to, ne, u filmu imate, počinje u crkvi, upoznajemo likove koji igraju Anđelka Prpić i Miloš Timotijević, oni krste Đanija, malu bebu, tu je sveštenik koji je, da kažem, frivolan, džovijalan, upade u psi lutalice u crkvu, oni zovu Šintera, Stojan u tom trenutku radi kao Šinter i koji je užasno, da kažem, nežan prema tim životinjama. Ovi drugi Šinteri ono vataju surovo te životinje, Stojan uhvati u naruč jednu životinju. Miloš Timotijević ga zove, pošto vidi da je ovaj stamen, zove ga da bude bodyguard ispred njegovog noćnog kluba i vi imate čitav univerzum na početku. I onda kao kad sam gledao film, to je 2,5 sata trajanja, onda sam shvatio da je to razvučeno. Izgubili su Anđelka, nažalost, i Miloš mnogo, ali bit će miniserija od 4 epizode, pa će publika moći i to da vidi. Kako je to, bit će rekonstruisano sve to. Zapravo prva priča će biti 2 epizode te miniserije, onda 3. i 4. Tako da je to, mislim, to je proces, kako vam kažem, vi kad vidite na papiru nešto i to sve super, ali pošto je u pitanju živa materija, vi kad složite 2,5 sata filma, kažete, ja, ovde ne ide, ovde sporo, ovde ne radi dovoljno dobro. I to se događa uvek, mislim, evo, 8. film. I, mislim, nema garancije da ste naučili toliko dobro da će sve da funkcioniše savršeno. Nikada funkcioniše. Moniko, budimo radoznalost da pročita, mislim, vidjet će da osim tog uvoda postoji sad još jedan uvod, kao prolog. Eto, to su ti moji, nikakav film da počne. Postoje kao dva anđela koji hodaju u izbegličkim naseljem, nose oreol u jednom koferu i imaju taj nematerijalni poklon. Bog ih je poslao da uruče poklon i oni imaju dijalog o ljudskoj vrsti, o tome koliko su ljudi nesavršena bića. I onda sam ja shvatio, čoveče, bolje da ja te njihove sve razgovore nekako posejem kroz priču, jel da? Da ne bude sve prst u oko na samom početku. I tako, mislim, ako zna, možda je bilo interesantno da svima ta dva anđela. Mislim, nikad ne znate, sa ovim poslom je mi izazov, ali kletva što ne znate da ako ste krenuli nekim drugim putem, možda bi bio bolji film. Mislim, nikad nećete znati to. Ta dva druga filma koje bih volio da uradim, Bilo jednom na istoku je nastao, scenarij je nastao po motivima romana Julijana Barnesa Bodljikavo prase, koji se događa u toj prelomnoj godini kada pada Berlinski zid i kada socijalistički diktator biva smešten u zatvor, očekuje suđenje, sudi mu se. To je zapravo priča inspirisana Todorom Živkovim. Mi to nismo pratili jer smo bili naravno zaokupljeni sopstvenim ubijanjem. To je to se događalo 91. druge, nekako iz opravdanih razloga smo izostali u praćenju te priče, ali ona je jako simbolična. To je priča o tome kako se sruši socijalizam i kako dolazi demokratija, sa velikim pitanjem koliko je to zapravo demokratija, koliko su elementi starog sistema sada odjednom presvučeni u demokrate i tako. I to je isto je u pitanju interesantan metafilm, kao što je ovo o hrišćanstvu, taj novi film je o socijalizmu i demokratiji. Znači, ali u žanru političkog trilera, to će biti i sudske drame. To će, mislim, s obzirom na klasičnu formu, publici biti lakše za praćenje. A Škartovi su, mislim, to ćemo vidjeti, to je, ima indicija da postoje šanse da to možemo da radimo, to je ta završni deo moje trilogije sa Lepim selima i ranama i događa se tokom jedne noći bombardovanja Beograda. Šest karaktera čije se sudbine prepliću, u pitanju su dvojica zgubidana, ili da popularna reč ovih dana, žive tako što prodaju DVX-ove sa pornografskim filmovima i raznose torte po rođendanima koje pravi majka jednog od njih. Brat jednog od njih je mladi neonacista koji čeka pismo od Evropske unije neonacista da li će srpsku organizaciju primiti u njihovo članstvo. I drugi je zaljubljen u porno glumicu koja treba te noći da snima pornić sa svojim producentom u zgradi generalštaba gde će udariti pametna američka bomba koju također upoznajemo, koja putuje ka Beogradu i razmišlja o suštini života i svojoj misiji. I to će biti jedan interesantan, kao ona, ne znam, After Hours, Scorsese-ov Idiotska noć kod nas prevedena, u formi mjuzikla. Svi će karakteri tu imati po neku muzičku numeru i pevati. Jako bih volio da radim taj film. To je, mislim da će biti jako zabavno, da kažem, ekscentrična komedija. To je zapravo film o odvratnom, u kome ljubav trijumfa na kraju. I šta ja znam, eto, to su ta dva. I eto, napisao sam scenariju, se dao na konkurs za adaptaciju književnog dela, priča je Lane Bastašić, koja stvarno svima mogu da preporučim, zovu se Mlječni zubi, divna knjiga, 12 priča, ja sam uzeo 6 priča o detinjstvu, o odrastanju. Mlječni zubi su genijalan naziv, ja često menjam imena svojih filmova, mogu budem siguran da će da ostanu Mlječni zubi, tačno bol, trauma detinjstva, kad izbijaju ti zubi, to su priče o traumama odrastanja i svim tim autoritarnim institucijama koje ometaju odrastanje. Kada bih mogao da, ne znam, da snimim 3 filma tokom ove decenije, 2021. do 2030. Super, gotova karijera, mogu da se bavim šahom, pisanjem poezije, da.
Could see, but now I'm blind. Too tired to try. Walk away this time. Fix yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool, yeah. Let go. I can't take this. We will be together in the taste of your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take your home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. it's true, it's only me and you. I'm such a fool, yeah. Therefore, I can't take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take your fool. I'll go back. Like I feel every single night, every time I like a moving reel, right back to the start, right down to where it burns, and you feel my heart. Let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back.
Emisiju Iza kulisa prvog programa Radio Beograda posvetili smo filmskim izdanjima. Sa rediteljem Srđanom Dragojevićem smo razgovarali o njegovom novom filmu Nebesa, koji je aktuelan na bioskopskom repertoaru u Srbiji, a evo i šta još ovih dana možete gledati na velikom platnu domaćih bioskopa. Pažnju svetske javnosti, još i pre nego što je premijerno prikazan, privukao je film Gucci-evi, u kom glavne uloge tumače Lady Gaga, Adam Driver i Jared Leto. Inspirisan je istinitom pričom o porodičnom carstvu koje se krije iza italijanske modne kuće Gucci. Kroz tri decenije ljubavi, izdaje, dekadencije, osvete i na kraju ubistva vidimo šta ime znači, koliko vredi i dokle će porodica ići radi kontrole. Biografski film Kralj Richard, prednost u igri donosi priču o Richardu Williamsu, ocu teniserki Serene i Venus Williams. Richard gotovo nikada nije igrao tenis i nije bio profesionalni trener, ali se ipak obavezao da trenira najbolje teniserke na svetu, Serenu i Venus Williams. Dok su bile još jako male, Richard je napravio detaljan plan za njihove buduće karijere. U ulozi Richarda je Will Smith. Ukoliko ste u Beogradu, upućujemo vas i na festival autorskog filma u Kombank dvorani. FAF je osnovan 1994. godine i još uvek ima isti cilj. Da domaćoj publici predstavi najbolja dela savremene sedme umetnosti. Ovogodišnji festival će po 27. put okupiti filmove koji posjeduju umetničku vrednost bez obzira na vrstu njihove angažovanosti. Festival će trajati do 3. decembra.
Always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low. Kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love. Doop doop dee yo be bo doop doop dee yo ba da ba doop doop be ah. Stop ba dee ba doop yo ba doop dee yo doop dee da ba dee ba doop dee yo doop dee be yo doop doop be ah. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland, whisper low. Kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love.
Slušali ste još jednu emisiju Iza kulisa u kojoj nam je sagovornik bio reditelj Srđan Dragojević, a vašoj pažnji smo preporučili i druge filmske novitete. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Ratko Ristić i Milica Đilas. Do slušanja.
Shoes off, walking the carpet, a green.